Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Vijesti za nedjelju 20. jun možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o saradnji regija Srbije i Hrvatske. Sagovornici su bili Bojan Pajtić, predsjednik vlade Vojvodine, i Božo Galić, vukovarsko-srijemski župan. Bilo je riječi o tome kako se prevazilaze traume koje je rat ostavio u odnosima Hrvata i Srba koji žive u Podunavlju, kakav je danas položaj Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Vojvodini, kakve su šanse da se riješi spor koji se tiče srpsko-hrvatske granice na Dunavu, zbog čega Srbi i Hrvati najčešće prelaze granicu, o mješovitim brakovima, povratku izbjeglih Srba i Hrvata, tome koliko neriješeno pitanje povrata stanarskog prava Srbima izbjeglim iz Hrvatske opterećuje međusobne odnose, kao i zajedničkoj razvojnoj strategiji opština sa srpske i hrvatske strane Dunava. Most je kao i obično pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o regionalnoj saradnji između Vojvodine i Vukovarsko-srijemske županije. Naši sagovornici su Bojan Pajtić, predsjednik izvršnog veća Vojvodine, i Božo Galić, vukovarsko-srijemski župan. Gospodine Pajtiću, šta je to što najviše povezuje ljude sa srpske i hrvatske strane Dunava?
Pa ima mnogo vezivnih faktora. Povezuju ih dugogodišnje prijateljske, mnogobrojne rodbinske veze. Povezuje ih svakako i činjenica da se odvija vrlo intenzivna trgovina i da vrlo često ljudi sa jedne i sa druge strane granice prelaze u susjednu državu zbog razlike u cenama. Primjer radi, u Srbiji su jeftiniji prehrambeni proizvodi, u Hrvatskoj jeftinija tehnička roba. Uostalom, povezuje ih i to što i sa jedne i sa druge strane Dunava žive oba naroda, žive u velikom broju i živjeli su vekovima.
Gospodine Galiću, po vama šta je to što najviše povezuje ljude sa hrvatske i srpske strane Dunava?
Pa najviše povezuje potreba da tu ne bude granica zid jedan, nego jedna otvorena granica i potreba komunikacije ljudi kada je u pitanju gospodarstvo, kada je u pitanju i rodbinska veza, kada je u pitanju prijateljske veze koje su ranije bile, a isto tako i potreba za zajedničkim nastupima. To je rijeka Dunav koja spaja, koja bi trebala spajati, a ne razdvajati, i jednostavno normalizacija odnosa nakon ratnih razaranja i događanja.
Rat je ostavio duboke traume u odnosima Srba i Hrvata, posebno u nacionalno mešovitim područjima kakva su Vojvodina i Vukovarsko-srijemska regija. U kojoj meri su, gospodine Pajtiću, zaceljene rane rata?
Rat jeste ostavio duboke tragove u onome što je i emocionalno stanje ljudi koji žive i sa jedne i sa druge strane reke. Vojvodina je tu nešto drugačije od većine multietničkih delova bivše Jugoslavije. Ovdje nije bilo oružanih etničkih sukoba. Vojvodina je jedina regija u Europi sa 6 službenih jezika i mi vrlo intenzivno negujemo tu multikulturalnost, tu multietničnost, zbog toga što ona obogaćuje i ne samo kulturni ambijent. Ona predstavlja suštinu onoga što Vojvodina jeste. To jeste regija u kojoj danas dobijamo vrlo laskave pohvale praktično svi predstavnika Europske unije, predstavnika svjetskih i europskih institucija koja se bave zaštitom prava nacionalnih zajednica, i oni su vrlo, vrlo se pohvalno izrazili o nivou ne samo međunacionalnih odnosa, nego i prava koje nacionalne zajednice na našem prostoru ostvaruju.
Gospodine Galiću, kod vas u vašoj regiji, za razliku od Vojvodine, bilo je teških razaranja, bilo je razaranje Vukovara, desila se Ovčara, strašne teške stvari koje su opteretile odnose između Srba i Hrvata. Kako se to danas prevazilazi?
Za razliku od Vojvodine, u našem prostoru se događao rat, agresija, puno ljudi stradalo. Naša županija je najviše stradala i po poginulim, nestalim, raseljenim, i najviše infrastrukturni objekata gospodarstva je stradalo. Terat nešto da se mogu popraviti, međutim životi se ne mogu vratiti. Ono što ovdje ljude najviše boli i peče, svi oni zločinci bi trebali odgovarati za svoja nedjela, i najveća utjeha bi bila svim obiteljima poginulih i nestalih i invalida bi bila ta da se krivci za velike zločine se kazne. Nažalost, to je dosta sporo, ali mi mislimo da je pravda do dostižno i da će se to za nedjela i odgovarati. Moramo misliti na budućnost, ne smijemo zaboraviti prošlost, ali za nove generacije pripremati jedan čvršći, još jači i bolji život ovdje u našem prostoru.
Gospodine Pajtiću, kakav je danas položaj Hrvata u Vojvodini? Da li su im obezbeđena sva prava koja po evropskim standardima pripadaju manjinama?
Mi smo kao administracija poznati kao neko ko je zaista, kako sam rekao, čak i u formalnom smislu dobijao priznanja za nivo očuvanja identiteta nacionalnih zajednica i negovanja nacionalnih zajednica. Multietnički karakter Vojvodine ne ogleda se isključivo kroz poziciju hrvatskog, odnosno srpskog naroda i njihove uzajamne relacije. Vojvodina je regija u kojoj oko 35% stanovnika nisu pripadnici većinskog naroda. Hrvata ima oko 55.000, znači negdje oko 2,7%. Tu su i Mađari, Rumuni, Slovaci, Rusini, čiji su jezici i službeni jezici na teritorije pokrajine. I kod nas sve nacionalne zajednice imaju mogućnost školovanja na maternjem jeziku u osnovnim i srednjim školama. Imaju ogromna većina njih katedre sa svojim jezicima, odnosno jezicima i književnostima na Novosadskom univerzitetu. Imaju svoje programe na televiziji Vojvodine, a mi smo kao pokrajina se odrekli osnivačkih prava na onim medijima koji se objavljuju na jezicima čak 10 različitih nacionalnih zajednica i to pravo preneli na nacionalne savete. Isto tako većina nacionalnih zajednica, uključujući Hrvatsku, imaju i svoje pozorišta, odnosno profesionalna pozorišta na svom jeziku, tako da imamo i hrvatsku scenu u pozorištu u Subotici, a osnovali smo i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Mađara, Slovaka, Rumuna i Rusina kao krovne institucije ovih naroda. U mojoj administraciji, odnosno u pokrajinskoj vladi, od 18 članova čak dvoje su Hrvati, što je više od 10%. Dakle, Hrvati su mnogo zastupljeniji u administraciji, odnosno u vlasti, nego u samom stanovništvu. I kao potpredsjednik Demokratske stranke mogu da kažem da smo kao stranka obezbedili prisustvo predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, gospodina Kuntića, kao poslanika u Skupštini Srbije. Pri tom imamo naravno hrvatske poslanike i u pokrajinskom parlamentu.
Gospodine Galiću, u kojoj mjeri su predstavnici Srba zastupljeni u organima vlasti u vašoj županiji?
Na našem području europskim sporazumom i pismo Vlade Republike Hrvatske kada je završena mirna integracija 1997. godine, pripadnicima srpske zajednice garantirano je, pored prosvjetne i kulturne autonomije, pravo da bez obzira na izborni rezultat imaju zamjenika župana koji je visoke pozicije, isto tako rangu državnih tajnika, pomoćnika ministara, resoru pravosuđa, uprave, policije, obrazovanja, kulture. Srbi uživaju visok stupanj manjinskih prava kroz obrazovanje na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine, koje u osnovnim i srednjim školama danas pohađa oko 3800 učenika.
Gospodine Pajtiću, kakve su šanse da se reši spor koji se tiče srpsko-hrvatske granice na Dunavu? Koliko znam, Srbija se zalaže da granica ide sredinom Dunava, dok je Hrvatska za to da se prilikom određivanja granične linije poštuju granice katastarskih opština.
Tako je, istini za volju, taj spor i nije u nadležnosti regionalnih vlasti, nego pre svega nacionalnih, ali nama je u interesu kao nekom ko vodi ovaj deo države na koga se odnosi ovaj sporazum, da taj sporazum bude naravno razrešen što ranije i zbog toga sam izuzetno zadovoljan što je krajem aprila ove godine, praktično kroz održavanje sednice međudržavne diplomatske komisije, se krenulo u intenzivnije rešavanje ovog pitanja. Dakle, ovo pitanje jeste nešto što treba da se razreši. Ono ne ometa činjenicu da su posljednjim mjesecima odnosi između dve države krenuli uzlaznim tokom i dijalog se intenzivirao i to je najvažnije. Dakle, da se razgovara i da se pokuša naći rješenje koje će biti konzistentno, koje će biti pravedno. Naše se pozicije, dakle, razlikuju toliko što se srpska strana zalaže da granica bude na sredini plovnog puta i poziva se na zakone koji su donošeni u bivšoj zajedničkoj državi, ali kažem, pre svega je na međudržavnoj diplomatskoj komisiji da nastavi sa radom na ovom pitanju i važno je da se ova tema razreši. Ali činjenica da postoji spor ne pogoršava odnose između Srbije i Hrvatske. Po mojoj ocjeni to je prosto jedno pitanje koje treba da se razreši u narednom periodu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o saradnji regija Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Bojan Pajtić, predsjednik vlade autonomne pokrajine Vojvodine, i Božo Galić, vukovarsko-srijemski župan. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Galiću, čini mi se da je glavni predmet spora Šarengradska Ada na Dunavu. Kakve su šanse da se tu nađe pravedno rješenje?
Šteta je da takve i prirodna ljepota i to da se ne koristi, da ostaje neodržavana kao što je i Šarengradska Ada. Normalno, ja vjerujem da će u tom pravcu i pokazuju do sada razgovori da će u tom pravcu ići. U želji da što prije se riješi taj granični dio između komisije, ali isto tako to mislim da nas ne sprečava da mi dogovaramo, razgovaramo, jer ta uređena jedna lijepa Šarengradska Ada predstavlja pravi izazov za značaj svih ovih istinskih ljubitelja prirode i zajednički bi gospodarili neki način tom prostorom. Ja smatram da u budućnosti i treba razgovarati više o zajedničkim projektima, da doista Dunav bude rijeka koja spaja i kroz Dunavsku strategiju koja se najavljuje, gdje stvarno imamo puno zajedničkih projekata i koristeći Dunav, a isto tako i turističkih projekata zajedničkih. I evo u tom pravcu mislim da samo jedna dobra suradnja izvršnih vlasti s jedne i druge strane, da će pomoći i Republici Hrvatske i Republici Srbiji, a mi smo na neki način ogledalo prvi uz Dunav koji to trebamo pokazati.
Gospodine Pajtiću, koliko je jak međugranični promet na području gdje graniče Vojvodina i Vukovarsko-srijemska županija?
Imamo podatke koji se odnose na robnu razmjenu između preduzeća koja se nalaze na teritoriji pokrajine i preduzeća koja se nalaze u Republici Hrvatskoj. Robna razmjena u 2009. godini iznosila oko 250 miliona dolara. Dakle, govorim samo o privredi pokrajine i njenom odnosu sa privredom Republike Hrvatske, što je manje za negde oko trećinu u odnosu na prethodnu godinu, ali je to smanjenje posljedica pre svega svjetske ekonomske krize i pada privredne aktivnosti koja je posljedica tih globalnih dešavanja. U svakom slučaju, međugranični promet funkcioniše, on funkcioniše nesmetano u okviru onoga što su propisi obe države, a njegovo umanjenje je pre svega posljedica, nažalost, ove globalne ekonomske pošasti koja je zadesila planetu.
A granice se prelazi, jel, samo sa ličnom kartom, jel tako?
Tako je.
Gospodine Galiću, zbog čega Srbi i Hrvati najčešće prelaze granicu? Mislim, Srbi i Hrvati koji žive u području Vojvodine, u području vaše županije. Ima li, recimo, slučajeva da ljudi žive u jednoj, a rade u drugoj državi?
Pa ima slučajeva, najviše prelaze, sigurno ima rodbinske veze, ima onih koji imaju imovinu s jedne strane i sa druge strane, ima onih koji čak i obavljaju određene djelatnosti na jednoj strani, a vikendom su na drugoj strani. Ima tih aktivnosti, tako da stvarno možemo reći da svaki mjesec je to sve intenzivnije. I u području gospodarstva, i u području turizma, i gledanje prostora gdje jedna ili druga strana može na ovom prostoru ili na onom ulagati u gospodarstvo.
Gospodine Pajtiću, kad je reč o malograničnom prometu, zbog čega ljudi najviše idu iz Hrvatske u Vojvodinu, iz Vojvodine u Hrvatsku, u područje Vukovara?
Znate kako, postoje različiti razlozi. Kao što je rekao gospodin Galić, prvo postoje ekonomske veze koje su zasnovane na zavičajnom ili rodbinskom principu, tako da evo, moje prve komšije su Srbi koji su došli 90. sa područja Vukovara i koji svaki vikend odlaze tamo, vraćaju se sa proizvodima odatle. Vrlo razvijene prometi u tom smislu što slijede ljudi koji su rođeni na području Vukovarsko-srijemske županije, živi danas na teritoriji Vojvodine. Dalje, zbog dispariteta cena, svakako da se isplati i ta vrsta trgovine, jer je u Hrvatskoj tehnička roba nešto niže cene nego u Srbiji, istovremeno prehrambeni proizvodi su nešto u prosjeku niže u Srbiji nego u Hrvatskoj, a postoji slučajevi da autoprevoznici, taksisti, čak i neki prosvetni radnici rade sa jedne, a žive na drugoj strani granice.
Gospodine Galiću, da li se izbjegli Srbi iz vaše županije još uvek vraćaju svojim domovina ili je povratak završen?
Dobar dio povratka je završen, još uvijek ima problematičnih situacija gdje se iz nerazrešenih određenih imovinsko-pravnih odnosa ili nekih drugih gdje možda nisu ostvarene neka prava, ali dobar dio toga je riješeno i mislim da su uvjeti stvoreni da se vraćaju u našu županiju.
Gospodine Pajtiću, da li se vratila većina Hrvata iz Vojvodine koja je izbjegla za vrijeme rata?
Iz Vojvodine je otišlo 30.000, odnosno ima na popisu, da budem precizniji, ima 30.000 Hrvata manje nego što je bilo pre početka rata. Ukupno u Srbiji ima oko 70.000 pripadnika Hrvatske zajednice, od toga oko 55.000 su pripadnici Hrvatske zajednice koja žive u Vojvodini. Nije bilo većeg odljeva hrvatskog stanovništva sa područja Podunavlja i sa područja, kad govorim Podunavlja, mislim na Zapadno-Bački okrug pre svega, dakle Sombor, Apatin i okolinu, i sa područja Severne Bačke, dakle Subotice i okoline, ali je bilo izuzetno velikog odlaska stanovništva sa područja Srema i sad vidimo i u Haškom tribunalu da je to jedna od optužnica protiv Vojislava Šešelja, odnosi se upravo na taj period. U svakom slučaju, jedan značajan broj pripadnika Hrvatske zajednice je otišao Srema u toku 90. godina i mi činimo napore da stvorimo uslove da se zaista ti ljudi vrate, jer ti ljudi pripadaju ovdje i svojim rođenjem i kulturološki i prosto, da kažem, vreme je da se svako vrati svoje kuće.
A dobro, da li oni pokazuju nameru kad vi stupate u kontakt sa njima, da li oni pokazuju nameru da se vrate?
Pa znate kako, zavisi od toga, kao i kada je povratak Srba u pitanju, zavisi od toga kako se ko snašao u novom okruženju. Znate, to je veoma značajan faktor i kao što se ogromna većina Srba koji su izbjegli ne vraća u Hrvatsku, takav je slučaj i sa većinom Hrvata koji su otišli iz Vojvodine i koji su našli svoj novi dom na primorju ili u Zagrebu ili na nekom drugom mjestu. Dakle, većina ljudi koji su nameravali da se vrate, se vratila i po mojih procjeni mi smo vrlo blizu kraja procesa povratka i Srba u Hrvatsku i Hrvata u Srbiju.
U stvari, rat je, tako da kažem, poremetio, pogoršao onu međuetničku sliku koju smo imali i na području Vojvodine i na području Podunavlja u Hrvatskoj, i sad imamo to što imamo, nažalost.
Tako je, i ono što je, da kažem, faktor koji mene lično obeshrabruje pomalo, nikad me ne može ništa do kraja obeshrabriti, ali pomalo me obeshrabruje činjenica da je prošlo puno već vremena, znate, od kraja rata, znači prošlo je neki 15 godina i mi vrlo intenzivno radimo kao administracija, ne samo na tome da se svako ko je otišao iz Vojvodine vrati u Vojvodinu, nego i dajemo vrlo snažnu podršku srpskim povratničkim zadrugama u Hrvatskoj i onim porodicama koje žele da se vrate u svoja sela, u svoje gradove, ali primećujem prosto da protekom vremena veliki broj ljudi se jednostavno snašao, našao nove domove, nova zaposlenja, nove porodice, nove prijatelje u nekom novom zavičaju, i to je proces koji poslije 15 godina, evo kažem, čini mi se da negde polako sa stanovišta intenziteta i broja ljudi koji se vraćaju iz godinu u godinu jenjava.
Gospodine Galiću, mislite li vi da je vreme učinilo svoje, ko je vratio, vratio se, ko je odlučio da ostane, ostao je, i sad imamo to što imamo?
Pa ja se slažem sa gospodinom Pajtićem da vrijeme čini svoje i ovih godina od ratnih događanja, pa puno je vremena proteklo. Dobar dio u obiteljima gdje su bila djeca, odrasli su, nije to povratak samo iz Srbije u Hrvatsku ili iz Hrvatske u Srbiju, nego jednostavno unutar Hrvatske nama dosta je ljudi koje je iselilo u Zagreb, u Istru, u Dalmaciju, gdje je bilo, su smješteni tijekom ratnih događanja, pa su se uklopili u sredine i ne vraćaju se. Naša županija imala 230.000 stanovnika pred rata, danas ima oko, po popisu iz 2001. godine 205.000, znači 25.000 stanovnika manje, što poginulih, nestalih i raseljenih osoba, tako da ja mislim da je učinilo vrijeme, samo isto tako mislim, kada se uspostave prekogranična suradnja značajnija, da će onda i gospodarstvo i radna mjesta i ostalo dovoditi do migracija s jedne ili druge strane.
Muzika.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o saradnji regija Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Božo Galić, vukovarsko-srijemski župan, i Bojan Pajtić, predsjednik vlade autonomne pokrajine Vojvodine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pajtiću, ima li danas mešovitih brakova ili to pripada prošlosti?
Niste davno bili u Vojvodini, pa vas pozivam da dođete kod nas. U Vojvodini su mešoviti brakovi, svakodnevica. Kao što sam rekao, multietnički karakter u Vojvodini se ogleda kroz odnos 26 različitih nacija, i kažem, tu je odnos između Srba i Hrvata jedan od mnogobrojnih segmenata tih odnosa, ali mešoviti brakovi su apsolutno, da kažem, čak više pravilo nego izuzetak na teritoriji pokrajine. I sad, kada bih ovako nasumično prebrojao članove svoje najuže porodice, sklopljeno je 3-4 braka u poslednjih nekoliko godina, svi su u mešovitim brakovima. Dakle, to je prosto nešto što je stil života i to je nešto što je u Vojvodini potpuno prirodno i uobičajeno. Imali smo čak nekih opština na teritoriji pokrajine ili čak velikih gradova, kao što je Subotica, gde je bilo više mešovitih brakova u nekim periodima nego brakova između pripadnika i svih zajednica. To je prosto nešto što je, da kažem, to čak nije u Vojvodini, čak nije ni tema, to je nešto što je potpuno uobičajeno.
Gospodine Galiću, ima li danas u vašoj regiji, u vašoj županiji mešovitih brakova između Srba i Hrvata, ili je rat učinio svoje i u tom smislu razdvojio dva naroda?
Činjenica je, dok su bili ratna događanja, zatekli se odnosi da je toga bilo manje nego što su bilo pri ratnim događanja, toga je bilo dosta i puno, a da je toga manje sad, to je činjenica. Međutim, da ih ima i da se svakim danom, kako se odnosi, poboljšavaju, jer kontakti mladih, ako ih ima više u komunikacijama, u suradnji i kroz razne vidove, onda ljubav ne pozna granice, prema tome i brakova ima sigurno. Što su više komunikacije, više susreta, više i sigurno da brakova ima više.
Gospodine Pajtiću, koliko nerešeno pitanje povrata stanarskog prava izbeglim Srbima iz Hrvatske opterećuje međusobne odnose?
To je sigurno jedno od pitanja na koje treba da se nađu što brži i što efikasniji odgovorni. Svesni smo i toga da su učinjeni mnogobrojni napori u pravcu rešavanja tih pitanja, ali nama se svakodnevno obraća veliki broj pripadnika srpske zajednice, srpskog korpusa, koji je izbegao iz Hrvatske. Mi smo i kao regija mesto u koje su najviše dolazili Srbi iz Hrvatske, dakle negde oko 400.000 Srba koji su u različitim trenucima od 90. novamo dolazili u Srbiju, većina je dolazila upravo na teritoriju Vojvodine, što zbog geografske bliskosti, što zbog porodičnih veza sa kolonizovanim stanovništvom nakon Drugog svjetskog rata. I to jeste zaista vrlo, vrlo često pitanje sa kojim nam se obraćaju i pitanje kod kojih insistiraju da posredujemo, jer rešavanjem egzistencijalnog pitanja, ekonomskog pitanja, odnosno rešavanja onoga što je neka neposredna finansijska egzistencija porodice, jeste naravno prioritet svakog onog čovjeka koji je ostao bez doma nad glavom ili otišao sa područja u kome je prethodno živeo.
Gospodine Galiću, kako je vaše mišljenje? Ja znam da je to pitanje manje više zatvoreno u Hrvatskoj, ali ima li šanse da se ipak nešto u tom smislu uradi?
Ja smatram da neke stvari, ako su nepravedne, ako nisu korektne, treba donositi određene odluke drugačije i da se taj problem razriješi.
I na kraju, odnosi Hrvatske i Srbije su odnedavno krenuli uzlaznom linijom. Kako se to odražava na saradnju regija dveju država, gospodine Pajtiću?
Pa ja moram da kažem da mi imamo vrlo korektnu komunikaciju, evo, koja već traje 2-3 godine sa Vukovarsko-srijemskom županijom, i da smo na putu saradnje ne samo kroz programe, a ima ih negde, bar ono, u onom delu koji se odnosi na saradnju Srbije i Hrvatske, odnosno pre svega na okruge u Vojvodini i pogranične županije u Hrvatskoj, negde oko 110 zajedničkih projekata, što je strašno mnogo i što je jako dobro. Dalje računamo na saradnju pri izradi prostornog plana pokrajine, jer treba da ne samo da ih harmonizujemo planove, nego da prosto zajednički osmišljavamo strateški koje su nam prednosti u turizmu, u privredi, da bismo privukli i turiste sa trećih tržišta i da bismo zajednički radili na razvoju i jednih i drugih. Dalje imamo inicijative da se malogranični prelazi inspektore u granične, aktualizovano je iniciranje saradnje na nivou razvojnih agencija i tako dalje. Dakle, tu imamo velike planove i programe. Uzgred budi rečeno, Vojvodina jeste regija koja je i u toku prethodnog perioda, dakle još od 2001. godine, imala vrlo intenzivnu saradnju sa Istrom kao regijom. Dakle, nije samo Vukovarsko-srijemska županija koja nam je izuzetno važna, čak i istorija saradnje sa Istrom je još duža i od 2001. godine ta saradnja je bila ne samo saradnja u okviru zajedničkih programa, nego svake godine je vršena masovna prezentacija Istre u Vojvodini i isto tako prezentacija potencijala Vojvodine u Istri, tako da smo mi tu regionalnu saradnju držali veoma visoko i veoma insistirali na njoj, dakle na njenom intenziviranju i u onim periodima kada odnosi između dve države nisu bili na ovakvu uzlaznoj putanji kao što je to danas slučaj.
Gospodine Galiću, mislite li da će ovo poboljšanje odnosa između Hrvatske i Srbije doprineti još boljoj saradnji između vaše županije i Vojvodine?
Naravno da mislim da hoće i što su bolji odnosi Republika, tako i nama lakše surađivati. U našim odnosima i u našim razmišljenjima vjerojatno se to ne očituje puno, međutim nekakva kočnica postoji ako su na nivou Republike Hrvatske, Republike Srbije odnosi, zato mislim da to isto sigurno se prenosi i na usporni rad na ovom našem prostoru. Ali ja vjerujem poboljšanje će sigurno doneti i još veće aktivnosti, još bolje aktivnosti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pajtiću.
Hvala i vama i kolegi Galiću.
Hvala gospodine Galiću.
Hvala i vama i pozdrav i gospodinu Pajtiću.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Božo Galić, vukovarsko-srijemski župan, i Bojan Pajtić, predsjednik Izvršnog veća Vojvodine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I to bi, uvaženi slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde autora Sabine Čabaradić. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U emisiji koja je pred vama među ostali možete čuti kako nevladine organizacije u Beogradu smatraju da je moralna hipoteka Srbije činjenica da ni 15 godina nakon genocida u Srebrenici glavni vinovnik Ratko Mladić nije uhapšen.
Kad god pitate građane da li je isporuka Ratka Mladića u interesu Srbije, vi još uvek, evo iz meseca i meseca, dobijate da ipak veći procent građana kaže da to nije u interesu Srbije.
Mladićeva porodica uložila zahtjev da ga se proglasi mrtvim. Rasim Ljajić komentira.
Ovo je više medijska priča nego što ima bilo kakve efekte u smislu daljih operativnih aktivnosti u potrazi za Ratkom Mladićem.
Posebna tema ovog izdanja Pred licem pravde jeste odgovornost novinara u podstrekivanju zločina na Balkanu. Iako niko nije osuđen, neupitno je da
oni snose sigurnu odgovornost za brutalnost koja je neviđena nakon Drugog svjetskog rata u Evropi. Oni snose odgovornost za dehumanizaciju etničkih grupa koje su na taj način postale žrtve nasilja koje se činilo malte nedozvoljeni.
Toliko u najavi, detalji slijede. Najprije novosti iz Haškog tribunala.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Na suđenju bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, bivši vojni analitičar tužiteljstva Richard Phillips potvrdio je optužbi kako je zapovjedna struktura Sarajevsko-romanijskog korpusa savršeno funkcionirala. Sa detaljima Goran Jungwirth.
Cilj Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a tijekom rata je bio blokada Sarajeva, potvrdio je vojni analitičar optužbe Richard Phillips. On je kao bivši obavještani časnik britanske vojske napravio izvještaj o zapovjednoj i borbenoj strukturi spomenutog korpusa kojeg se drži odgovornim za brojne zločine nad sarajevskim civilima tijekom 4 godine opsade, poput primjerice mnoštva incidenata snajperske vatre te 2 veća masakra minobacačkim napadima na tržnicu Markale. Karadžića kao bivšeg predsjednika RS-a drži se zapovjedno odgovornim nad akcijama korpusa za koji je svjedok Phillips potvrdio da je imao efikasan zapovjedni lanac, riječima sudske prevoditeljice.
Tokom vremenskog razdoblja koje je predočeno na grafikonima, Sarajevsko-romanijski korpus po svemu sudeći je delotvorno sprovodio komandovanje i rukovođenje jedinicama, počev od nivoa brigade do bataljona, četa i vodova.
Philipsova shema zapovjedne strukture Sarajevsko-romanijskog korpusa uvedena je u dokaze na suđenju Karadžiću, kao što je uvedena već prethodno 2002. godine na suđenju zapovjedniku spornog korpusa Stanislavu Galiću, koji je za teror stanovnika Sarajeva dobio doživotnu kaznu zatvora. Prema svjedoku Philipsu nije se radilo o spontano organiziranoj vojnoj jedinici, nego o detaljno razrađenoj, gdje je sustav obavještavanja i podnošenja izvještaja od dolje prema gore savršeno funkcionirao, budući da je između ostalog sporni korpus formiran od ostataka 4. korpusa JNA.
Pored toga, komanda korpusa je bila u stanju da odgovara da podnosi izvještaje glavnom štabu, a glavni štab je bio u mogućnosti da izdaje uputstva korpusu kada je reč o dejstvima koje treba da se sprovedu. To pokazuje da je sistem komandovanja i rukovođenja bio delotvoran u predmetnom periodu i da su podnošeni podrobni izvještaji i dobro sastavljeni.
Tijekom unakrsnog ispitivanja optuženi Karadžić, koji se brani sam, ustvrdio je kako linije fronta u Sarajevu nisu uspostavili ni JNA ni Vojska Republike Srpske, nego lokalno stanovništvo, naoružani narod koji se samo organizirao radi zaštite samog sebe. Prema njegovim izjavama, pripadnici korpusa su čak i išli kući spavati budući da nije bilo infrastrukture, odnosno kasarni koje bi ih primile.
Da li se slažete, čini mi se da smo se jučer složili, da je vojnički sastav dio od domaćeg stanovništva koje tu živi i vojnik ide na liniju kao na smenu, a potom ide kući da spava, je li tako?
I haven't studied.
Ja nisam proučavao, niti se pozabavio time koje su bile adrese ili koji su bili rodni gradovi.
Iako je Karadžić tijekom unakrsnog ispitivanja svjedoku tužiteljstva sugerirao kako je u svakom ratu legitimno pobijediti, Philips mu je odgovorio kako je pobjeda legitimna samo ako se ostvari legitimnim sredstvima. Karadžić je napomenuo kako je svrha Sarajevsko-Romanijskog korpusa bila blokada snaga armije BiH koje su se nalazile u gradu. Svjedok je potvrdio da je blokada neprijateljskih snaga legitiman cilj, no jesu li njegovim provođenjem napravljeni propusti i zločini, ostaje i dalje za odlučiti haškim sucima nakon saslušanja svih ostalih svjedoka. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Za zločine ukazano popravnom domu Butmir blizu Sarajeva, sud BiH je krivima proglasio Radoja Lalovića i Soniboja Škiljevića. Na kaznu od 5, odnosno 8 godina zatvora, njih su dvojica osuđena zbog maltretiranja zatvorenika, od čega su mnogi preminuli. Sa detaljima Mirna Sadiković.
Sudsko vijeće utvrdilo je da je Radoje Lalović bio upravnik KP doma Butmir od kraja juna do sredine decembra 1992. godine, te da je bio odgovoran za njegovo funkcionisanje, dok Soniboj Škiljević snosi odgovornost za događaje u ovoj ustanovi od kraja decembra 1992. do kraja 1995. godine, maltretiranja zatvorenika tokom ispitivanja, od kojih su neki i podlegli. Nusret Kereš proveo je u kuli 2 mjeseca.
Odveden sam na kulu, istome krugu, u stanicu milicije. Policije te njihove. I tu sam, znači, ispitivan za neke stvari za koje nisam imao pojma, ali po njihovome morao si znati, nešto si morao priznati. I tu sam bio pretučen, gdje sam, što kažu, nisam mogao na svojim nogama otići iz te prostorije policije do prostorije gdje sam boravio.
Enes Dželilović, koji je u ovom logoru proveo 100 dana, sjeća se tortura u logoru Kula i smatra kako su Lalović i Škiljević bili samo izvršioci jedne ubilačke politike koja je osmišljena na drugom mjestu.
Uhapšen sam neigmano kao pripadnik armije BiH. Što se tiče Lalovića i naročito i ovoga upravnika Škiljevića, ja sam ih poznavao i prije rata, isto tako normalni ljudi su bili. Za ovu optužnicu, ovo je sistem, znači oni su bili u jednom sistemu koji, po mom mišljenju, nije planiran ovdje. Oni su naredbe tog sistema, znači, sprovodili. Dosta ljudi je gore na toj kuli umrlo, maltretirano, ubijeno, ljudi su tirani na kopanje rovova, gdje su snajperima ranjavani, ubijani, premlaćivani su. Sjećam se prvu noć kad su mene doveli gore, donijeli u stvari u deci tamo, pustili su zarobljenike te srpske nacionalnosti koji su nas do besvijesti tukli, našto ovog jednog Nizića.
Tužilaštvo je zatražilo dugotrajne kazne zatvora za Lalovića i Škiljevića, smatrajući da su u sudskom postupku uspjeli dokazati krivicu optuženih. Državni tužilac Behaija Krnjić.
Da su optuženi poduzimali radnje i djelovali kao saizvršioci zajedno sa drugim učesnicima u udruženom zločinačkom poduhvatu, u radnjama nezakonitog i protupravnog zatvaranja, ubistvima, mučenjima, nečovječnim postupanjima i prisiljavanjima na obavljanje radova, proizilazi iz mnogobrojnih dokaza koji su provedeni tokom postupka, odnosno činjenica koje su sadržane u tim dokazima.
Sud smatra Lalovića i Škiljevića odgovornim jer nisu poduzeli nikakve mjere da spriječe odvođenja zatvorenika na obavljanje radova gdje su pojedini ubijani ili ranjavani. Sudsko vijeće obojicu optuženih oslobodilo je krivice za odvođenje i ubistvo 47 civila iz Kasindolske ulice u maju 1992. godine. Sud je utvrdio i da Škiljević nije bio zamjenik upravnika do kraja decembra 1992. godine, te je u skladu s tim oslobođen svih optužbi koje su mu se u vezi sa događajima u tom periodu stavljale na teret. Minka Kreho, predsjedavajuća sudskog vijeća, obrazložila je da je vijeće u obzir uzelo olakšavajuće okolnosti te je optuženima izreklo kaznu manju od zakonom predviđene. Obojica optuženih su se trudili da djelimično poboljšaju uslove boravka u domu, što su potvrdili i mnogi svjedoci, te su se trudili da im pruže i pravovaljanu medicinsku pomoć, zaključila je predsjednica vijeća. Lalović i Škiljević određen je pritvor u trajanju od 9 mjeseci. Žrtve tortura, Kereš i Dželilović, razočarani su visinom kazne.
I to nas koji smo to preživjeli, to nas stvarno uzbuđuje. Tako male kazne da im se određuju, to nema nikakav smisla stvarno.
Ja ne mogu da kažem ni da je laga, ni da je puno. To sud najbolje zna, jer ali onome što se je dešavalo, znači na toj kuli, ipak smatram da su ove kazne blage, suviše blage, jer jedan ljudski život vredi puno više nego ovo što su oni dobili.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U istom danu, kada je zvanični Beograd osluškivao što će ministri Evropske unije u Luksemburgu kazati o njihovom napretku ka eurointegracijama, 30 nevladinih organizacija podsjetilo je vlasti na obavezu ispunjavanja preduvjeta, hapšenje Ratka Mladića. Naveli su pri tome kako im nije namjera kočiti Beograd na putu ka Briselu, nego samo podsjetiti vlasti da je hapšenje glavnog optuženika za srebrenički genocid 15 godina nakon zločina moralna obaveza prema žrtvama. Slušate Ivu Martinović.
Prošlo je 15 godina od genocida u Srebrenici, a glavni vinovnik tog zločina, Ratko Mladić, još je na slobodi. To je moralna hipoteka Srbije sa kojom se ne može napred. Brojne generacije mladih koje dolaze, taoci su te hipoteke i nespremnosti vlade da izvrši svoje obaveze prema Haškom tribunalu, ali pre svega svoje moralne obaveze prema žrtvama i budućnosti Srbije. Stoji u saopštenju koje potpisuje 30 nevladinih organizacija i udruženja iz više gradova Srbije. Ono stiže u danu odluke o početku ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, za koju je hapšenje Mladića do sada bilo prvi uslov. Postoji li bojazan da bi nakon zelenog svetla iz Brisela vlasti u Beogradu mogle da dignu ruke od ove obaveze, pitamo jednog od potpisnika Milana Antonijevića iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Ne verujem, zato što je to suviše veliko pitanje na kome Srbija ipak ostaje u jednoj formi testa. Ovo jeste jedan vid upozorenja da tu moralnu obavezu ipak izvrši, a ukoliko ona ne bude više u domenu nekih uslovljavanja kao što je do sada bila.
Predstavnici civilnog sektora navode da ovakvim zahtjevima ne žele da koče niti usporavaju Srbiju ka Briselu, već da im je cilj da promene odnos vlasti, ali i većine građana prema ovom problemu. Staša Zajović iz nevladine organizacije Žene u crnom nema dilemu da se na obavezu hapšenja Ratka Mladića još uvek gleda sa pragmatičnog političkog aspekta, jer da nije tako, podsjeća ona.
Onda ne bi predsjednik Tadić, kome su se nevladine organizacije zahtevalo od februara 2009. godine da proglasi 11. jul danom sećanja na genocidu u Srebrenici, pa ne bi tih 100 nevladinih organizacija bilo potpuno prećutano, ne bi se predsjednik Tadić potpuno oglušio o onome što smo mi zahtevali.
Stalna relativizacija zločina, za koje se odgovorni u većem delu javnosti tretiraju kao heroji, negiranje žrtava, rasprave kakve su se mogle čuti u srpskom parlamentu.
Istači samo žrtvu jednog naroda.
Želili biste da sami sebe proglasimo isključivim krivcima za sve što se desilo?
Koji na kraju jeste usvojio deklaraciju o osudi događaja u Srebrenici, ali bez upotrebe reči genocid, čine da se odnos građana prema kažnjavanju odgovornih već godinama ne menja. Svetlana Logar iz agencije Ipsos Strategic Puls.
Kad god pitate građane da li je isporuka Ratka Mladića u interesu Srbije, vi još uvek, evo iz meseca i meseca, dobijate da ipak veći procent građana kaže da to nije u interesu Srbije.
Prema vašem istraživanju od prošle godine, čak 31% građana ne zna za koji je zločin optužen Ratko Mladić. Kako biste vi objasnili te rezultate?
Pa znate šta, kada dobro razmislite na koji način se u stvari govori o svim tim događajima, mislim da je zaista dobro primjer kada je uhapšen Karadžić. Dakle, ako pogledate i proanalizirate sadržaj vesti u tom trenutku, mnogo se više govorilo o njegovom životu u vreme sakrivanja, o njegovim ljubavima. Dakle, prosto se pravila nekakva romansa od toga, nego što je prva vest bila da se navede tačno zašto je Karadžić optužen.
Tako se, iako je Međunarodni sud pravde Srbiju proglasio odgovornom za nesprečavanje genocida u Srebrenici, a Evropski parlament je 11. jul danom sećanja na žrtve, svakog 11. u mesecu u Beogradu okupi svega nekoliko aktivistkinja Žena u crnom, Staša Zajović.
To je jako teško očekivati da građani imaju neki drugačiji stav ukoliko sa nivoa institucije ne dolazi nikakva drugačija poruka, nego isključivo surova pragmatična politika, ukoliko, tako reći, celokupna intelektualna elita i dalje opravdava rat i ratne zločine, ukoliko se u obrazovnim emisijama i obrazovnim programima ništa ne menja, ukoliko mediji ne samo što ignorišu, nego prosto izvrgavaju ruglu one koji imaju, postavljaju moralne zahteve.
Žene u crnom za 11. jul, kada se navršava 15 godina od genocida, uz pomoć međunarodnih organizacija civilnog društva najavljuju niz akcija, kojima će uz marš života i marš smrti podsjetiti javnost i odati poštu srebreničkim žrtvama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Advokat porodice optuženika za genocid haškog bjegunca Ratka Mladića podnijeli su u srijedu van paričnom odjeljenju Prvog osnovnog suda u Beogradu prijedlog da se ratnog komandanta vojske bosanskih Srba proglasi mrtvim. Ljudmila Cvetković.
Dok međunarodna zajednica očekuje hapšenje haškog optuženika Ratka Mladića, čime je ponovo uslovljen svaki naredni korak Srbije na putu ka Evropskoj uniji, porodica ovog najtraženijeg haškog begunca i zvanično je od suda zatražila da on bude proglašen mrtvim. Advokat porodice Miloš Šaljić poziva se i na to da je Mladić, kako tvrdi, zadnji put viđen februara 2003.
Ja tražim da se pribavi medicinska dokumentacija i da se izvrši uvid u krivični spis koji se vodi kod Prvog osnovnog suda u Beogradu protiv više lica takozvanih jataka koji su zadnji imali kontakte sa Mladićem. Da se utvrdi da nema za zadnjih 7 godina nikakvog glasa, nikoga nije video, nikoga nije čuo. To se nalazi u spisima toga predmeta. To je zadnje što su uspeli organi gonjenja da utvrde.
Zahtev porodice dolazi u trenutku kada je zvanični Beograd uspeo da ubedi glavnog haškog tužioca da čini sve na pronalaženju Mladića. Predlog porodice da se Mladić proglasi mrtvim neće uticati na potragu za haškim beguncem, tvrdi predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić.
Mi ne želimo da ulazimo u motive advokata i porodice Ratka Mladića, niti želimo, niti hoćemo, niti možemo da utičemo na pravosudne organe, ali ono što je nedvosmisleno, to je da ćemo nastaviti operativne potrage za Ratkom Mladićem. Ovo je više medijska priča nego što ima bilo kakve efekte u smislu daljih operativnih aktivnosti u potrazi za Ratkom Mladićem.
Za umrlo lice može da se proglasi neko o čijem životu se za posljednjih 5 godina nije znalo ništa i koji ima minimum 70 godina. U izvodu iz matične knjige piše da Mladić ima 68 godina. Međutim, u ovom slučaju, kaže nam Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava, u pitanju je politička priča koja je mnogo ozbiljnija od pravne.
Da je neko bilo ko drugi podneo predlog za neko lice da se proglasi umrlim zbog nasljeđa, zbog imovine, mi se verovatno ne bi time ni bavili. I ja mislim da je to prvo jedno šegačenje sa cijelom ovom pričom oko hapšenja Mladića.
Ratko Mladić je pred Haškim tribunalom optužen za genocid, zločine protiv čovečnosti i uzimanje međunarodnih talaca. Najteže među njima je za streljanje oko 8000 Bošnjaka u Srebrenici, odakle je svojevremeno poručio.
Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. U oči još jednog velikog praznika srpskoga poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
Na vest o tome da porodica traži proglašenje Ratka Mladića mrtvim, Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice i Žepe, kaže za naš radio da je to još jedna nepravda.
To je zloupotreba toga zakona jer njegova porodica zna gdje se on nalazi. Mislim da je to namjerno se čini zbog toga da Ratko Mladić ne može doći pred lice pravde.
Iako su se zvaničnici u Beogradu ogradili od ovog zahtjeva porodice haškog optuženika, Ifa Dilame Mišević, predsjednica Društva za ugrožene narode, kaže da je to deo strategije da se Srbija amnestira od obaveze koje je dao Međunarodni sud pravde.
Pitanje je da li je ta porodica tragala, zašto nije ga proglašavala mrtvim kad je primala visoku penziju, a mi znamo da je 2006. primali su penziju.
I na kraju pitamo našu sagovornicu Vesnu Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kako bi postupila u slučaju da je ona sudija koja je dobila zahtev da proglasi Ratka Mladića mrtvim.
To bi morala da vidim što su oni naveli kao dokaz. Mislim, u svakom slučaju vodila bi računa o političkoj pozadini cele te priče.
Ne postoji zakonski rok u kom sud treba da odluči o ovom zahtevu. Prema procenama advokata, rješenje se može doneti i za 3 mjeseca, ali i za 2 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini nema podataka o broju oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja ili PTSP-a. Paralelno dok u javnosti prođu informacije o tom sindromu kod muškaraca, gotovo na marginama ostaju žene i djeca koji već godinama pate od tog poremećaja. Priču ima Maja Bjelajac.
Kadu Hotić rat je zatekao u Srebrenici. Život se pretvorio u noćnu moru. Ispočetka stalno granatiranje, dani i mjeseci bez hrane, struje i vode, uz stalni strah da li će porodica preživjeti, a potom nestanak sina, muža i dva brata.
Sve je to uslovilo i teškim patnjama i psihološkim i iščekivanjima, nekim nadama, strahom za moje koji su odvedeni. Hoće li preživjeti, na kraju doživim krah. Nema ih, mrtvi su, tražim ih danas po grobnicama. Jedne sam našla, jedne još nisam, u sina još nikad nisam našla.
Ratna tragedija nepovratno je narušila Kadino zdravlje. Osim teškog artritisa, ova žena danas pati od košmara i strahova.
To su neka proganjanja, to su neki nemir. Budim se noću, palim televizor da zaboravim, da ne mislim na to. Imam također strašne teške misli. Promišljanju kako je moj sin završio, koji je patnju preživio do smrti, jer nemam još informaciju kako je usmrćen.
Posttraumatski stresni poremećaj stručni je naziv za psihološke posljedice traumatičnih događaja. U Bosni i Hercegovini ne zna se broj oboljelih od PTSP-a, a posebno marginalizovani su žene i djeca koji pate od tog poremećaja. Udruženja oboljelih u BiH najčešće okupljaju muškarce koji su prošli kroz ratne traume, dok su žene i djeca ostali u drugom planu. Tuzlansko udruženje Snaga žene već 10 godina radi u povratničkim naseljima i kolektivnim centrima sa ženama i djecom koji pate od PTSP-a. Psiholog iz tog udruženja Sanja Petrović upozorava da su te osobe izložene stalnoj retraumatizaciji.
Od onog da svašta vide na medijima, pa do onih godišnjica obilježavanja, pa novih ukopa, od toga jesu li im pronašli recimo bližnje, nisu, pa onda se tu javlja i ta takozvana trauma povratka koja je onako vezana za ono da li će im biti obnovljene kuće, hoće li se vratiti, neće, da li moraju napustiti kolektivni centar ili ne. I to onako dodatno komplikuje tu situaciju.
PTSP je na neki način doživotni problem, iako simptomi ne moraju stalno da budu prisutni, napominje magistar kliničke psihologije Tanja Popović.
Neko ko ovog časa nema simptoma posttraumatskog, ali ukoliko mu se desi neki drugi nepovoljni životni događaj, i stara trauma može da se reaktivira.
Djeca koja nisu dobila dovoljno emocionalne podrške od svoje uže okoline, ali i djeca koja su naknadno bila izložena drugim stresovima, podložna su hroničnim posljedicama traumatskih događaja, objašnjava Tanja Popović. Jedna od takvih situacija svakako je siromaštvo. Sve to, kaže Popovićeva, može da se odrazi na negativan moralni razvoj, nepovjerenje u budućnost, odustajanje od uspjeha u školi i izgrađivanje vrlo negativne slike o sebi i svojoj okolini. Njeno mišljenje dijeli i predsjednica udruženja Snaga žene Branka Antić-Štauber.
Ako pored PTSP-a koji se dogodio, znači zbog ratne traume ili nekakvih drugih dešavanja, imamo još lošu socijalnu situaciju, lošu ekonomsku situaciju, loš ili neadekvatan zdravstveni sistem koji je u stanju da se brine o takvim ljudima, onda će se ta trauma, odnosno PTSP, će se naravno pogoršavati i onda će dolaziti do različitih neželjenih situacija, samoubistava, masovnih ubistava, nasilja u porodici, konzumacije droge, alkohola i ostalih poroka koji destruiraju ličnost, a samim tim i društvo.
Podatak da se u Bosni i Hercegovini ne zna ni okvirni broj oboljelih od PTSP-a ilustruje brigu države i entiteta na tom polju. Branka Antić-Štauber ističe da bi institucije BiH trebalo da ustanove mrežu podrške oboljelima od PTSP-a koja bi uvezala centre za socijalni rad, škole, domove zdravlja i nevladine organizacije. Nezvanične procjene govore da je oko 10% građana Bosne i Hercegovine zatražilo stručnu pomoć zbog PTSP-a, ali neki podaci ukazuju da gotovo 50% stanovništva ima simptome tog poremećaja. Najosjetljivija populacija u tome, djeca i žene, i dalje su bez sistemske i organizovane podrške države. Iz Banja Luke za program Pred licem pravde, Maja Bjelajac.
Od kada postoji novinarstvo, postoje i novinari koji izvještavaju u korist nečijeg interesa. Koliko god kodeks profesije zabranjivao, u ratovima se i novinari znaju svrstati na neku od strana. Postoje, nažalost, i oni koji se direktno uključuju u ratno-huškačku propagandu, što se naročito zorno pokazalo u posljednjim ratovima na Balkanu. Slučajevi su više nego brojni, a da stvar bude gora, niti jedan novinar, ali ni medijska kuća nisu odgovarali, ni krivično, ni moralno. Sljedeće minute priredila Žana Kovačević.
Iako je u proteklom bosansko-hercegovačkom ratu novinarska riječ povremeno bila ubojitija od metka, a njene žrtve brojne, za takav zločin još niko nije odgovarao. U Bosni i Hercegovini, ali i regionu, nije zabilježen nijedan slučaj da je novinar osuđen ili kažnjen za podstrekivanje zločina, podsjeća glavna urednica Sarajevskog oslobođenja Vildana Selimbegović.
Čini mi se da smo opredjeljeni za kratka pamćenja i bojim se zapravo da je sve ono što je u ovim siromašnim godinama uslijedilo jako puno novinara, medija dovelo u takvu ovisnost od političkih partija. Da li onih istih za koje su radili u ratu ili one koje su pronašli nakon rata, da bismo trebali početi pričati o vraćanju dostojanstvu profesiji, pa vjerovatno bismo došli do te teme.
Ovim teškim pitanjem malo se bavila i sama profesija. Među rijetkim objavljenim djelima na ovu temu izdvaja se knjiga Kovanje rata autora Marka Thompsona, a film slične sadržine priprema i bosansko-hercegovački dugogodišnji novinar i direktor medija centra u Sarajevu Boro Kondić. U Bosni i Hercegovini, ali i regionu, u svim posljeratnim godinama nije bilo dovoljno snage da se o ovome govori, dodaje Kondić.
Ja sam našao primjera koje je zapravo novinarstvo koje je uzrokovalo teške posljedice, uključujući i smrtne posljedice po ljude, ali nije bilo snage ovdašnjoj javnosti, a posebno novinarskoj, da se ta tema zaista otvori. Uradio je i Kemal Kurstahić, ja bih rekao možda i najbolje djelo iz te oblasti, ono je govorilo naravno o novinarstvu na prostoru bivše Jugoslavije od 45. do 2000. kojoj je on baš, ja mislim, na više načina otvorio upravo pitanje i ostavio nekoliko karakterističnih primjera, ne samo iz bosansko-hercegovačkog, nego posebno iz srpsko-hrvatskog i crnogorskog novinarstva. Ali sve su to stvari koje su prošle na neki način ugluho.
Ugledni teoretičar novinarske etike Claude Jean Bertrand postavio je opšta načela izvještavanja kojih se treba pridržati. U ratu. To su poštovati život i afirmisati solidarnost među ljudima. Temeljne zabrane u izvještavanju jesu ne lagati, ne prisvajati tuđa dobra i ne nanositi nepotrebnu bol. Veliki broj novinara u Bosni i Hercegovini, ali i šire tokom burnih 90-ih na Balkanu, radio je upravo suprotno. Smatra dugogodišnji novinar koji je trenutno na čelu Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Sine Nalić.
Značajna imena bili su transmisija te mašinerije koja je ovim prostorima iz Jugoslavije ostavljala, što kažu, krv i suze iza sebe. Novinari su odigrali značajnu ulogu u toj mašineriji. Zašto nisu ušli u sudnice, ja sad ne znam, ali mislim da je i do profesije, mislim na udruženja, mislim da profesija nije smogla snage da se uhvati u koštac, pa ako ništa drugo, da napravi neku bijelu, žutu i zelenu, ne znam ja kako bi je nazvao knjigu, da nakon istraživanja evidentira kako su se ponašali neki novinari pa i neke redakcije u tim najtežim trenucima.
U nekim predmetima za ratni zločin koji su procesuirani, identifikovani su pojedini mediji kao ratno huškački, podsjeća Alić.
Gdje je tačno konstatovano da je djelovanje Kozarskog vjesnika i tadašnjeg radio Prijedora imalo za posljedicu zločin. Pa čak i da ne budu kažnjeni sudski, ponašanje nekih novinara, šagoljizam je postao sinonim za to ratno huškačko novinarstvo ili tamo raznorazne milijane. Dakle, da sadašnji novinari koji rade taj posao shvate da to što su radili nečasni ljudi u to vrijeme ne može se tako raditi.
U trenutku kada se pravda i bosansko-hercegovačko pa i regionalno pravosuđe čine nemoćnim da procesuiraju direktne izvršioce i egzekutore ratnih zločina, malo je vjerovatno da će se ratno huškačko novinarstvo i novinari ikada naći pred licem pravde, ističe predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Pogotovo što se uvijek tada otvara niz pitanja zapravo da li su novinari bili samo, a činjenica je da jesu, marionete u rukama politike i političara. Prema tome, odgovornost novinara svakako postoji, ona je vrlo velika i vrlo ozbiljna, ali pitanje je da li bi sudski proces i na koji način, gdje pred kojim sudom da bude vođen, doprinio recimo da se to više ne ponovi.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Temom koju ste upravo čuli najavljujemo sljedeće izdanje ovog programa u nedjelju 27. juna. Slušajte zašto su novinari koji su na Balkanu podstrekivali zločin ostali nekažnjeni. Pratili ste Pred licem pravde kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. U potpisu ovog izdanja su producent Mladen Marilović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabaravdić.